a profound phrase used by King
Benjamin. Anyway, to a no viva conga de Bacayal and Bacamo de Kivir and Tamatanga Ravacan Dolaman, Abamadal Takakin and a two pinchamin, Nambimbi can a killer in a langalini colo, can a comedian on a loma, can bocotini balabala, can don't know Mutu and a jerry colo, can a masmouse in the basing, Catun Tunde and a bambota. I'll take a telling out choir, Nibacayo the Riongo, Conina Maro Tunga, Cabacinati and a loma Nicolo, Canambo Cody. Nanamuni Valvalda Nanongutuku, a redimatu kin and a babuli cannibal cotitungan on the Valvalda Nandina et Kunituk and a Malnibosongo, and a Vangadota Takan on the Wombot and a Turango Chisukaristo, Cavacatito Mutakan on the Bulavatisa Pili Sanogumasin and a Vacongeti, Cavaca Tataki, Candanella Tambu, in the Nanomo Batandina and Alan Bimbi. And Ambulongo and then a sudo bacayango casotab and a sudo bacayalo. Ersa bacasalate can then a profit the canapistolo, Menda bacay and writing one a colo, Menda sudo tali, come in the sambulibo with caristo, and a nonda lingoma, and a nonda bull and a beba calumataki, a rama and a besorvaki chisu caristo. And around Don Donga and a loma can a loma soul in the Messiah La Savsava, in a bouquet candam and the Wombalet and a candy tubak in a numicandanga, can a codacod in Tamata Macawa, Cayado Menda Vena Numi, Loma Vinaca La Savsava, and the Savakama Suti and the Bull of Kakina, Menda Round Savsavak in a Mataniturang and a singer my Muri. Abakamata Takabalela can a profit of Joseph Smith in a bimbi lisilis in the Gabalot in Matambete and a cospeli Jesu Christo. Na sudu poutale, ela komaina yalo ni kalou, ena veda katakatambo kalotu. Na itukutu vela utungo, eva kamatata taka na veli silesi ni yalo tambo kena katakatambo kalotu, ena ngauna ni sudu pou wakayalo. Na yalo tambo sa ikatolo ni lewa tolu wakalou, okoe endo na itu wake wakayalo, kapakandine dina taka na veikandi na ketenga. Evo lai ene wala ni kalou ni okoe nandaru ni veba kadengui. Neighbor Wooly, Candon Nibakatakila. Can I curry an elotambu and the way Bakasavataki? A Varamaki can the Kabaka man on the Duca can and Butmuto, my nail on the Mevacan Bukawanga. Navagatambo Valotu, Saus to Nicosipeli Nibambula, Casavataki can and on the Molevoa, Kamikune and Sudu Tale Bacayalo. Navagatavalotu Savaratambu, Ebacayalo and Kendrinaki. Bimbi tamundu kase mati kina lawa kene wakaroa ni kalou. Na dakadaka walotu tu doko kena dakadaka walotu ni sakramende. Mena wakando nui mai bua endua sa tu bua na indola ni matambete ngan rebi. Na dakadaka walotu ni bebambulai kena mbula pagaderderei engarabi ana lotu wakale sui mai. Ni turanga. Era wosi vidake mena songo ni ni bagatakarkara si bagatakilkila. Ia era sa salabando nui bakalawa en nonro mai kina na bebe kolongataki kena kaukua ke lomalangi kina nonda du imbula yandua. Raida sa ile silesi ni matambete lebu me baka edhor na lagadake kevenga bakalotu. Ia sa tu kina na kaukua me bagatakila na be kabu ni matintu kena kaukua me keleike na lomanikalou. Ia na ilesi lesi ongo sa bagatakila ima yukina na kaukua bakalou. Ia ke baka sa senga na ilesi lesi ongo e na senga na tamata e raida rao na mate ni kalou kwa tamata. Menga imbula tiko. Na dagadaga bagalotu e dingome karokovi e na ndondonu sa kambi imbi kina kena rawati na kaukua ni mbula bakalou kena bibakalonga tekikete rawati mena besoroba kini bakambula. Ningan revi kele bobi naga na daga daga kamenda na rawata kamara roya na mbokodi nanda ibalabala da. Engan revi menda kilabi naka na isiama ni bewekani ni tolu na daga daga wakalotu. Esa asala kina rawati ni kaukua mailoma alanya. Papito iso ena tamromudi. Vetambaki ni linga mbaleta na isoli soli ni alotambu kina sakramende. Na papiteiso, ena tamromuidi me mbokodi na ibalwala da. Saya matai ni tak tak pakai lotu ini kosi pelin. Yesu Kristo kami salah bata kena pakai bau ini pakai bula kena bebutu ini pakai indina. Na tak tak pakai lotu ngos saya kata kele kila kaya pakai rosa. Tu benak nak kalom balitir na lebih anak merah rumah nona matin tu. Eba kai zori na papita Yesu na lawani matembeti ironi. Enangole ni ngole ani buani pakai bula kena sudu bo pakai alo. Sabar utang na papita Yesu na bebi pakai sabar sabar tak kita mundu. Ni alonda mai ni balbala da. E o kati ne pei ala ala tini papiteso e tolu ne ala ala mimbi. Dua, non angandreva menda taura ne avei Cisu Cristo. Rua, menda andau nonimi koea. Kai katolu, muria na nona iwa karo. Na vei waka longa tataki ala taki, ni kena rokovi na vei ala ala yongo, oea, metiunga ke kenda nona ala tamu. Sa waka wakara mimbi, kina papiteso me tengo mi kina ve mantenga bagando nui ni toka ni venga una ne katol ni leo tolu bakalo na papiteso ena wai mena muria na papiteso ena al tambo mena todo ko kina me baka ba bulida ni bagambula ve ni kutimo ke baka sa sang ni su en du ena wai kena al tambo ena sang ni rida rao na matin tu ni kalo E tolu nei tukutuku ni profit o chasu simidi e baka matata takatiko na vei se mati mbimbi ni daka daka bukalotu ni papiteiso e na vei tamrumudi me mokodi kina ni balabalada ke na vei tambaki ni linga ni solusol ni alatambu e tukutuku na mandua. Na papiteiso sa daka daka bukalotu me vei bakarotaki kina vingomi na alatambu ni sa sala ka indola e na vei ngarabi kina na alatambu. Ikarua ni tukutuku. Ebi naga dake mo papite staka indo na tanga nuku men do na tamat ke sanga ni balata na kena mboko ni balbala za ke na kena rawati na yalo tambu na papite se na wai sa papite iso ebe mamanga ka sanga na betena ke sanga ni karwa ni kena be mama oya na papite iso na yalo tambu akatoli tuktuku na papite iso na wai ka sanga kina na papite iso na mbuko wanga kena yalo tambu sa sanga ni yanga. Rau sayang asar, kasih yang ditawa seirawa. Na isi ama tunde ke ira ni baka bubuli ni bebutuni. Na daka-daka baka lotu ni pepiteso, ke ina kena vingomi ni isul-sul ni alotambu, ke ina vei baka lunga tataki langi-langi ni mbokodi ni bala-bala da. Sandau baka mbimbi itaki baka wasoma ene iwala ni kalou. E kayo ni ifai. Ia na mata-mata ni koro mando durkina sa ikuwa na bebutu ni kena papiteso ena wai. Ia donangai papiteso taki ena alatambu kena mbuka wanga. Memboko di kina na mando iwalwala da. Akai kena iwalwala, ia ongona nongo iwakaro. Do bebutu ni koi kimdo kena nga nakai buru-bura. Do lako maibe yao ka papiteso taki ena dhangu. Ia mando baka sabasaba ataki ena isul-sul ni alatambu. Mando sabasaba kina ema tangu ena singa maimuri. Na vei tambaki ni linga membaleta ni sulusil na tambu, sa dhaka-dhaka baka lotu engarabi ena lewani matambete ni melekiseteki. Na dhaka-dhaka taki, ni dhaka-dhaka taki na ngole buwane baka mbula kena sudhu tale baka yalo, kari ngoma na kaukua ni bebe kasapa-sapa taki ni yalo tambu kena nonda mbula, ena tawebuteki kina, enduana mandingi ni kena baka yadhuri tiko ngana vei Waka sabasaba taki ni alonda, mani balbala da. Na bebe kalunga taki rikiteki ungo sa mbimbi saram baleta ni sa senga na kata o sabasaba sa tiko batake ni kalou. O ikenda na leo ni lotu pakale simai ni turanga enda sabaka kalunga taki, mani isebu ni alonda waka sabasaba taki mani balbala da. E umanaki ena papiteso kena rawati ni nduwa na bebe kasabasaba taki tiko nga mani balbala da. E rao mai na bebe toko ni kena kokuwa ni alotambu. Na ikatolu ni leo tolu wakalo. Raitha na nona wakararabi na ndau teitei kina itupo tupo tunde ni teitei kena tatamu suki. Na kena kila ibinaka na semati ni kakamburaki kena tatamu suki. Sa ivure-vure tunde ni nakinaki kena beba kongeti ni baka tule wake na dhaka-dhaka taudhoko. E dhakaba ndau teitei ena nraki taudhoko ni veya mbaki waya. Sa wakaongo na nondro semati Tawa wasei rao na dhaka-dhaka wa lotu ni papiteiso e na tamromudi me mbokodi kini balabala da kena vei tambaki ni linga mbalata ni sulisol ni alatambu kasa ndonu ngome vaka yadho ka kena vei tuwaki nondambula baka tise ipeli e na nraki kethanga nondambula. Na sakaramende sa ikatolu ni dhaka-dhaka wa kalotu e ngandrebi me rawati kina na kaukua ni mbula wa kalotu. meka kwa ni tewiko na kanduka ni kawa kaburubura. Kanda saba kuroti me dangole kina bali ni masu kaza mboro na da sakramende ene singa sabsaba ni turanga. Hello, Rinaka, Muni, Raida Matua, Nebatakarakara, Niango, Kenanrani, Turanga, Namanrai Kenawai, Sa Masulaki, Kavaka Sabasabataki. O Kemina Colonna Tamai Kemitamundo, Kemem Sakare Kemuni, Aveni Livemuniko Chisu Caristo, Muni Vakalonga Tataka, Kavaka Tambuena Manrai, Sewayongo, Mayanga Bay Ira Sakania, Sengunuva. Na vei waka sabasabate koea, me waka ndondonu taki ka me waka lo. Nei waka takarakara ni sakramende sa waka sabasabataki me waka nanumikina na sabasabai karisto. Na nonda waka rarai waka tamakindua kena nona vei sorobaiki. Ka sa nonda ilesi lesi me ndandokana nonda daka daka waka lotu kena vela lati. Ni sa rawa me nda sabasabaki na ematana ene singa maimuri. Na zaka zaka paka lotu ni sakramende sa bei sureti paka loe. E na tukuni tu ngamenda bei butu ni paka indina kamenda paka vui paka yalo. Na nonda kaini na sakramende. E na kene itu baki. E senga ni bakoda ni balbalada. Ia ni paka paka rau na lomanda ka paka itabe na zaka zaka tambu paka lotu ngo. E na yalo rara musumusu ke na yalo lokumi. Sanga yado na yale ala mitiko nga kei kenda. Ni alo ni turanga. Ia ena koukua ni vei waka sabasabataki ni alo tambu menon di toka ni waka wasuma sa rawa kina me yado tiko nga na maro roi ni mbokodi ni wala wala da. Enda sa wako longa tateki waka indina ena bi maadha ena mandingi menda di keba nanda mbula ena daka daka waka lotu ni sakramende menda waka boi ena nanda vei ala ala hati kathingoma na ala ala ni vei ala ala tiongo. E sona nga una era wari taka nela dundu nende inda ini sa rao mera pepiteste kitale. Kamera sa basa basa araka kili kili me waka ane singa era tingoma kina ini matai nanda daka daka waka lotu ni kosipeli vei waka mulai. Me waka tura ene bendo kai ni o tamanda waka lo malangi kena lwena ndo lo mani rau senga ni ngandreba me anda waki la indu na waka po ini waka yalo. Ve waka mbulo mbulo taki kena waka li sui mai nga waka dua na ngauna ena nonda mbula. Na vei waka lunga tataki ni kena rawati ka waka edhori tigo na mbokodi ni walwalda ena daka daka waka lotu ni kosipeli. Ena bukea menda kilabi naka ni papiteiso sa iteki buu ni ngoleani kena ilako lako waka yalo ni mbula ongo. E senga ni kena idhava dhava menda ngandreba menda leosu kina ena vei ngauna ka leosu tale. Na daka daka waka lotu ni papiteiso ena tamromudi. Na vei tambaki ni linga memba leta ni sulu sulu ni ala tambu kena sakramende e senga ni songo ni waka tiki tiki si ndua tani. Ia sa ngadha ngadha ni ndua na itubo tubo vei semati ka ikuri ni dhaka dhaka ni vei waka mbulai. Na dhaka dhaka waka lotu ngungu matua ya ndua ya la veta dhake ka waka lebu taka nonda inaki naki ngangandre kena dhaka dhaka waka yalo. Na itubo tubo ni, ni tamanda na vei soro waki ni waka mbula kena dhaka dhaka waka lotu ni kosipeli e waka rautuaka na loma soli wale enda ngandreba menda nguki liu katumbu dhake na vosa kene vunau ina vunau kena nonda ithaba dhaba tau mundu. Enda sa tamata I wala wala dha. Enda sa ngatiko, menda mbula tiko, ena buru buru ngo, meba kai ni tubu tubu wosi bindu ondu, ni tumbu tamundu, ni tamanda wala malangi. Na ila waki nona ni tubu tubu langi langi, lolama beba kungeti, kanganga. E sona ngona, enda na waka sina iti, ena nguma tua, ka sona ngona, enda na lulunga sara. Enda na ndauna numa ni kia waka, enda waka yadara waka yalo, na waka roa, menda kunei, ni nda sa sabsaba, e matana, ena singa maimuri. Ena webu ke ni turanga ke na kukua ni nona ela tambu. Me baka bulida vei kenda na kakeda nga. Sa rao menda baka longa tataki, menda kila kina na nonda mangindingi ni vei kaa baka yalo. Na daka daka baka lotu, ena sureta ni inake baka yalo ke na kukua ki na nonda mbula. Ni nda sanga menda sudhu vau, kaya da menda tangane ka elewa ikaristo. Ena rao me baka tataki nonda malumalumu, ka me uomba leti na nonda yala ni kenda tiko. Indi na nisenga ni rabwa indua me usibi sara ya nambulongo. Saranga menda kili kili tiku ngayani kasabasaba ni nisabaka sasabataki enan rani lami. au ela taka kapaka ndini ndina taka ninda na baka longa taki na kena baka lebu taki na nonda baka mbota na baka mbula kaya do menda baka ndaita ki baka yalo ninda baka sangara me ada tikunga na mbokodi nonda ivalvala da kamenda tu sab saba e matani turanga e na singa mai muri sa nongo ipaka ndini ndina ongo e na yada tambu Jesu Kristo amen.